الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان فتين عزكم الله melanjutkan apa yang telah kita kaji kemarin pembahasan kitab Ad-Da'watu Ilallah wa Akhlaqud Du'at karya Asy-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala membahas tentang pembahasan yang terakhir, yang keempat dalam risalah ini tentang akhlaknya para da'i. Perangai-perangai yang harus dimiliki oleh para da'i. Sifat-sifat yang harus ada pada seorang da'i. Dengan sifat-sifat ini, dakwahnya menjadi ibadah kepada Allah Jalla wa'ala berpahala. Dengan akhlak yang mulia ini, dengan sifat-sifat ini, dakwahnya makbulah. Innallah, diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Makbulah indan nas, lebih terima di tengah-tengah masyarakatnya. Dan telah kita sebutkan poin yang pertama, yaitu al-ikhlas. Ikhlasun niyah fi da'wati ilallah. Mengikhlaskan niat dalam berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan kemarin, ikhlasun niyah fi da'wah, ada beberapa surah, beberapa mazahir, bentuk-bentuk konkretnya. Yang pertama adalah, barakallahu fikum, mempersembahkan dakwah ini untuk Allah Jalla wa'ala semata tanpa sekutu baginya. Tauhidullah fi dakwah. Mengesakan Allah dalam perkara dakwah ilallah. Dikarenakan dakwah ibadah. Sementara ibadah, semua ibadah wajib dipersembahkan untuk Allah semata. Tauhidul ibadah. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Begitu pula dalam perkara dakwah ilallah, dalam berdakwah ilallah, seorang dai harus mempersembahkan dakwah ini kepada Allah Jalla wa'ala semata tanpa sekutu baginya. Tauhid tanpa syirik dalam perkara dakwah. Yang kedua adalah ihtisabul ajr indallah. Ikhlas dalam berdakwah dimaknakan dengan ihtisabul ajr indallah. Mengharapkan pahalanya dari Allah semata. Dia berdakwah dalam rangka untuk ibtigha mardhatillah. Mengharapkan ridhanya Allah Jalla wa'ala semata. Dia berdakwah dalam rangka untuk mendapatkan fadilah-fadilah dakwah, keutamaan-keutamaannya yang Allah janjikan. Disebut dengan ihtisabul ajr. Bahasa kita tulus dalam berdakwah. Tidak ada riak, tidak ada sum'ah. Tujuan dia bukan ingin dilihat orang, bukan ingin didengarkan orang, bukan dalam rangka untuk mendapatkan sanjungan orang atau pujian orang, bukan dalam rangka untuk popularitas, kemasyhuran, ketenaran, nama baik, mencari pengikut ataupun yang lain-lainnya. Dari semua niatan-niatan pribadi atau niatan-niatan duniawi, dia betul-betul tulus dalam berdakwah. Tidak ada maslahat pribadi atau duniawi. Yang ketiga, al-ikhlas dimaknakan dengan kejujuran. Jujur dalam berdakwah dengan makna apa yang dia sampaikan selaras dengan apa yang dia perbuat, yang dia lakukan, sesuai dengan apa yang menjadi i'tiqadnya, sesuai dengan bimbingan syariat. Namanya shidqun fid da'wah, jujur dalam dakwah. Betul-betul dia menyampaikan al-haq, dia menyampaikan kebenaran, dia menyampaikan ilmu syar'i, dia menyampaikan bimbingan-bimbingan Islam. Apa yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia perbuat, yang dia kerjakan. Ucapannya sama dengan perbuatannya, perbuatannya selaras dengan ucapannya, dan sesuai dengan i'tiqad yang ada dalam hatinya. Jujur di dalam berdakwah. Yang keempat ialah ikhlas dalam dakwah dimaknakan dengan ad-da'watu ilallah, ila sabilillah, ilal khair. Dia mengajak orang kembali kepada Allah Jalla wa'ala, mengajak orang kembali kepada jalannya Allah Jalla wa'ala. Dia mengajak orang kembali kepada perkara kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Dakwanya ilallah, ila sabilillah, ilal khair. Bukan ila nafsih, bukan mengajak orang kembali kepada pribadinya, atau pendapatnya, atau kelompoknya, atau golongannya, atau muasasahnya, yayasannya, atau masjidnya, atau pondoknya, atau hal-hal yang lain yang terkait dengan dirinya. Bukan, tapi dakwanya ilallah, kepada Allah Jalla wa'ala. Itu kenapa dalam beberapa ayat disebutkan dengan lafaz ad'u ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan wahai Nabi SAW, ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ud'u ila sabili rabbik. Ini aku berdakwah ke jalan Tuhanmu. Mengajak orang kepada sabilullah. Dalam ayat yang lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian umat yang mendakwakan kepada perkara kebaikan. Ilal khair, ila sabili rabbik, ila Allah. Sehingga yang dia serukan itu mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah. Mengajak kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba'u sunnah, tamasuk bisunnah. Mengajak kembali kepada sabilullah, Islam yang mulia ini, bimbingan sunnah yang mulia ini, al-khairat. Mengajak orang kembali kepada kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang dibimbingkan dalam Islam. Kepada itu, bukan kepada yang selain itu. Ini disinggung oleh Syekh di sini rahimahullah, juga disinggung sebelumnya oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Najdi rahimahullah dalam bukunya Kitab Tauhid, ketika membicarakan masalah ini, menyinggung kata-kata ilallah, ilallah, ilallah. Belum menyinggung banyak orang yang zahirnya mengaku-aku berdakwah ilallah, tapi pada hakikatnya yad'u ila hizbih, yad'u ila nafsih, mengajak orang kembali kepada hizibnya, kelompoknya, golongannya, atau ila nafsih, mengajak orang kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga zahirnya, nampaknya berdakwah, 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 tetapi bukan ilallah, bukan ila sabilillah, bukan ila sunnah, bukan ila khairat, tapi mengajak orang kembali kepada pribadinya, sosok pribadi tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu, gerakan tertentu, selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain Islam dan sunnah. Itu bukan ikhlas, itu namanya hizbiyah. Sehingga ikhlas menafikan asabiyah, fanatisme. Ikhlas menafikan hizbiyah yang tercela. Intinya adalah seorang dai, entah dia skala kecil, skala sedang, skala besar, skala nasional, skala dunia, apalagi para ulama-nya, diwajibkan, dituntut untuk memperhatikan niatnya, keikhlasan dia dalam perkara dakwah ila Allah. Saya menerangkan di sini sifat ini, perangai ini dikatakan sebagai ahammul akhlak. Hadza ahammul akhlak. Ini akhlak yang paling penting, yang paling urgen. Hadza a'dhamus sifat. Ini perangai kriteria paling agung yang wajib dimiliki oleh sang dai. Antakuna fi da'watika turidu wajhallah wa darul akhirah. Pada dakwahmu engkau mengharapkan wajah Allah semata dan negeri akhirat. Ikhlas dengan empat mazahir di atas, dengan empat bentuk-bentuk konkret di atas. Dan ini perkara yang sangat penting, barakallahu fikum. Ketika seorang dai niatnya lurus, niatnya benar, maka dakwahnya dikatakan dakwatun maqbula indallah, ibadah minal ibadat yang sangat mulia, yang sangat agung. Kemudian dakwahnya maqbula insyaallah indan nas, orang akan bisa menerima dakwahnya. Dakwahnya akan mubarakah, akan berkahi, barakah minallah semata, akan membawa keberkahan, membawa kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan, masalih-masalih untuk pribadinya, untuk agamanya, untuk masyarakatnya. Ibn Abidina azzaikumullah, dengan perangnya satu ini, ikhlasun niyah fidawati ilallah, dia akan bisa memunculkan perangai-perangai yang lain. Asasnya itu keikhlasan. Dia akan memiliki nasyat da'awi, punya semangat dalam berdakwah. Itu ketika motivasinya keikhlasan. Nasyatnya, semangatnya enggak bakal redup. Enggak bakal pudar. Dikarenakan tidak ada yang dia inginkan, enggak ada yang dia cari selain Allah Jalla wa'ala. Sehingga semangat terus membara, semangat terus membaca. Dikarenakan motivasinya keikhlasan. Lain halnya barakallahu fikum dengan orang-orang yang berdakwah dengan niatan-niatan duniawi, akan lemah ketika dunia yang dia cari enggak ada, enggak dia dapatkan. Dia berdakwah yang diinginkan kemasyhuran dan ketenaran misalkan, popularitas. Ketika enggak dapat, dakwahnya akan lemah. Dia berdakwah mencari yang namanya harta atau benda atau yang selain itu dalam perkara duniawi, ya. Ketika enggak dapat, akan lemah dakwah tadi itu. Kenapa? Dikarenakan motivasi dia bukan keikhlasan, tapi niatan-niatan duniawi atau pribadi. Barakallahu fikum. Ketika ikhlas, dia akan semangat dalam dakwahnya tanpa memperdulikan niatan-niatan duniawi atau pribadi. Dia mendapatkan aplaus tetap berdakwah. Dia mendapatkan gunjingan, tetap berdakwah. Dia mendapatkan pujian, tetap berdakwah. Dia mendapatkan bulian, tetap berdakwah. Dia disukai, tetap berdakwah. Dia dibenci, tetap didakwah. Dia tetap berdakwah. Dalam dakwahnya diberi kemudahan-kemudahan, lanjut berdakwah. Dalam dakwahnya mendapatkan ujian-ujian, cobaan-cobaan, goncangan-goncangan, kokoh dia, tetap berdakwah. Dikatakan yang dia cari bukan selain itu. Yang dia cari hanya wajah Allah Jalla wa'ala, darul akhirah. Motivasi dia keikhlasan, meraih pahala, mardhatillah wal jannah. Dia akan siap untuk menerjang apapun, badai apapun, fitnah apapun, cobaan apapun yang menimpa dakwahnya. Dia akan tegar. Kenapa? Dikatakan motivasi dia adalah keikhlasan. Barakallahu fikum. Dia akan siap berdakwah di posisi manapun, di kondisi apapun, dia akan berdakwah. Dihadiri oleh banyak orang, dia berdakwah biasa saja. Dihadiri oleh sedang-sedang orang, dia berdakwah biasa saja. Didakwahi oleh sekelumit orang, biasa saja, dia akan berdakwah. Dikarenakan yang dia cari bukan orang, bukan berapa yang datang, bukan berapa yang hadir, tapi yang diinginkan wajah Allah Jalla wa'ala. Dia akan menyampaikan ilmu, dia akan menyampaikan perkara kebaikan, dia akan menyampaikan sunnah, akan menyampaikan al-haq. Dikarenakan motivasi dia adalah wajah Allah wal jannah, ad-darul akhirah. Hadza huwa. Dia akan siap dalam keadaan apapun. Sekali lagi, itu dikatakan motivasinya keikhlasan. Tapi ketika hilang keikhlasan, hilang barokah dakwah. Meskipun mungkin awalnya itu besar, awalnya itu menghebohkan, awalnya viral di mana-mana, tetapi akan hilang barokah dakwahnya. Kenapa? Tidak ada keikhlasan niat dalam dakwahnya. Dikarenakan ada niatan tertentu yang dia inginkan dari kepentingan pribadinya atau duniawinya pada dakwah ini. Barokahnya akan hilang. Yang berikutnya, dakwahnya menjadi bumerang atas dirinya. Yang semestinya berpahala, yang semestinya itu ibadah minal ibadat, menjadi sesuatu yang balaun alaih, wabalun alaih, musibah, bala atas dirinya. Bukan ibadah, dia akan tercela, mendapatkan kecaman-kecaman secara pandangan syariat dikarenakan dia tidak ikhlas dalam perkara dakwah. Dan ghairu makbulah, dakwahnya tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala karena enggak ada keikhlasan. Hilang satu persyaratan. Dan pada riilnya nanti, ghairu makbulatin indan nas aidha, tidak akan diterima oleh masyarakatnya. Tidak akan diterima oleh masyarakatnya. Masyarakat yang masih bersih fitrahnya, lurus fitrahnya, masyarakat yang memahami ilmu, memahami sunnah, tidak akan menerima dakwah tadi itu. Samarahnya sayyi'ah, buahnya akan jelek. Meskipun besar, banyak secara kuantitas, namun secara kualitas kosong. Dikarenakan tidak ada keikhlasan dalam dakwah. Dan yang paling mengerikan ialah ancamannya, terutama ancaman-ancaman di yaumul qiyamah nanti. Enggak ikhlas, ancamannya sangat besar, sangat berat. Kita masih ingat tentang hadis tentang tiga orang yang pertama kali jahanam dinyalakan apinya. Tiga orang pertama yang dilemparkan dalam neraka jahanam sebagai bahan bakar pertama nyalanya neraka jahanam. Naudzubillah. Itu bukan orang-orang yang jelek secara amal zahirnya. bukan orang yang fasik mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan kefasikan, mengerjakan hal-hal yang mungkar secara zahirnya, bukan. Yang membuat ngeri ialah orang-orang yang zahirnya itu mengerjakan amal besar. Yang ini alim, qari, dia belajar ilmu, membaca Al-Quran. Alim, qari, ternyata dia belajar ilmu, menyampaikan ilmu, hanya ingin supaya dikatakan sebagai alim, dikatakan sebagai qari. Waqad qil, dapat sudah di dunia ini dikatakan alim, dikatakan qari, dikatakan orang yang berilmu, orang yang begini. Di malam kiamah mengerikan azabnya, didustakan di situ, dilemparkan dalam neraka. Yang kedua, mujahid, berjihad fi sabilillah, amal yang sangat besar, amal yang sangat mulia, berjihad fi sabilillah. Ternyata dia berjihad hanya untuk dikatakan syuja', pemberani, orang yang berani. Hanya itu. Waqad qil, sudah dikatakan di dunia dapat dia gelar syuja', pemberani, sudah. Namun di malam kiamah nanti semua akan terbongkar, ternyata niatan dia seperti itu, dilemparkan dalam neraka. Yang ketiga, jawad, dermawan, orang yang memiliki harta yang melimpah ruah dan mengaku dipakai untuk infak fisabilillah, untuk infak ini, infak ini, infak itu, biaya ini, biaya itu. Tidak ada satu jalur kebaikan pun yang membutuhkan infak fisabilillah, diinfakkan di situ. Amal yang luar biasa. Tapi ternyata dia mengamalkan amal itu hanya semata-mata ingin dikatakan sebagai jawad. Dermawan ini orang. Loman ini, dermawan ini, royal ini. Hanya untuk itu. Waqad qil, sudah dikatakan demikian, dapat dia gelar dermawan, seseorang yang gampang membantu, dikit-dikit infak, infaknya fulan, infaknya fulan, ini yang bangun masjid ini fulan, ini wakafnya fulan, masya Allah, dikenal di mana-mana jawad. Hanya untuk itu, dia menurut kiamah semua akan terbongkar. Niatan-niatan ini menjadikan dia mendapatkan azab yang sangat pedih, dilemparkan dalam neraka, na'udzubillah. Ini yang paling mengerikan di malam kiamat nanti. Wallahul musta'an. Di dunia ini yang juga mengerikan, ya Nabi Tina Azzaikumullah, ialah niatan-niatan yang tidak ikhlas tadi itu, yang terselubung dalam hati. Ini yang membuat seseorang yang zahirnya itu mengerjakan kebaikan, kebajikan, error di akhir hayat. Ini juga sangat mengerikan sekali. Ada error di akhir hayat, yakni di akhir hayatnya dia terpelanting dan dia mati di atasnya, mendapatkan yang namanya su'ul khatimah. Dan errornya di ujung hayat, gak ada kesempatan untuk introspeksi, gak ada kesempatan untuk kembali, gak ada kesempatan untuk insaf, untuk memperbaiki diri. Error, terpelanting, menyimpang, mati. Asbab orang-orang yang zahirnya itu di atas kebaikan, ternyata di ujung hayatnya su'ul khatimah, itu ini. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang dalam Bukhari Muslim. Ini sebagai peringatan kita sebutkan untuk kita semua. Dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, menjelaskan tentang sosok laki-laki yang ikut berjihad fi sabilillah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berjihad, ya kawan, amal besar, jihad yang syar'i bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rajul hadza, ketika dia berjihad, dia berperang, qatala qitalan syadida, dia berperang dengan perang yang hebat. Ini bukan amal sembarangan, amal besar ini. Jihadnya syar'i, dan dia ketika perang itu perang yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Viral dia di tengah-tengah kaum muslimin. Fulan, tidak ada seseorang pun yang perang dengan peperangan yang hebat melebihi fulan. Fulan, viral di tengah-tengah kaum muslimin. Sampailah kabar itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, huwa finnar. Dia dalam neraka. Ini membuat tercengangnya banyak para sahabat dalam neraka. Orang yang demikian amalnya, jihad syar'i, dalam jihad melawan kaum kufar, dia perang dengan perang yang hebat, yang dahsyat, finnar. Nah terus yang selain dia, yang dibawa dia di mana? Maka ada salah seorang sahabat yang mengatakan, ana lahu, akan saya butuh di dia. Keesokan harinya ketika perang dimulai kembali, laki-laki itu juga ikut perang lagi. Diikuti oleh salah seorang sahabat tersebut. Hari itu dia juga sama dengan sebelumnya, qatala qitaran syadida. Dia berperang dengan perang yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Hari itu dia terluka. Terluka. Semakin banyak lukanya, semakin parah lukanya. Sampai dia betul-betul kritis karena luka. Barakallahu fikum. Itu di saat-saat akhir hayatnya. Dia tak, kalau seandainya dia tabah sebentar, sabar sebentar, dia akan merenggang nyawa di atas jihad yang syar'i, mati syahid, jannah janjinya. Jannah untuk dia. Namun sahabat yang membutuhkan tadi itu menyaksikan pemandangan yang sangat miris, sangat mengerikan. Laki-laki yang viral dengan perang yang hebat tadi, ternyata dia enggak tabah, enggak sabar menghadapi kondisi yang ada. Dia ingin segera cepat mati. Dalam kondisi yang seperti itu dia angkat, dia tancapkan, dia pegang gagang pedangnya di bawah, lancipnya di atas, dan dia jatuhkan tubuh dia persis di atas pedang tadi. Langsung menancap di dadanya dan dia mati. Error di akhir hayatnya. Ternyata dia matinya bukan mati fisabilillah, dia matinya mati bunuh diri. Na'udzubillah. Lihat di ujung hayatnya, di akhir kehidupannya, gak sempat lagi untuk evaluasi, untuk introspeksi diri, untuk perbaikan kondisi, untuk istighfar, untuk tobat, gak sempat. Sangat mengerikan sekali. Sahabatnya langsung lari menuju beliau SAW dan mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah SAW. Dia mengatakan, huwa finnar. Beliau mengatakan, kaifadzak, ada apa? Dikisahkan semua yang dia saksikan tentang laki-laki tadi. Maka Rasul mengatakan dua sabda ketika itu. Yang pertama beliau mengatakan, innallaha yu'ayyidu hadzal dina birajulil fajir. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala terkadang membela agama ini melalui orang yang fajir, orang yang fasik. Orangnya fajir, orangnya fasik, dikarenakan dia bunuh diri. Tetapi Allah Jalla wa'ala melalui yang fasik ini memenangkan agama ini. Jihad, musuh, porak-poranda, segala macamnya. Islam dibantu dengan itu. Tapi orangnya fajir. Orang lain dapat kemaslahatan, kemanfaatan dengan tindakan dia. Dia pribadinya fajir, fasik. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Jihad itu syar'i. Tidak berubah menjadi tidak syar'i gara-gara si fajir ini. Syar'i ya ikhwan. Dalam jihad fisabilillah harus berperang dengan perang yang hebat. Itu kewajiban masing-masing mujahidin. Tidak berubah jadi harus loyo jihadnya gara-gara rajul fajir ini. Jihad, jihad, lanjut, teruskan. Ada kemenangan, alhamdulillah. Yang hadza fajir, fajir. Dia menderita dengan sendirinya. Menghancurkan diri sendiri dengan fujurnya dan kefasikannya. Namun yang lain dapat kemanfaatan daripadanya. Dia yang sengsara, yang lainnya mendapatkan kebahagiaan. Naudzubillah. Terkadang Allah membela agama ini melalui orang yang fajir hadza. Yang kedua, yang ini menjadi pembahasan kita. Itu disebutkan dalam lafaz Al-Bukhari dengan lafaz kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannati fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Ini yang menjadi pembahasan kita sekarang ini, betapa ngerinya ketika ada niatan-niatan yang enggak bagus dalam hati. Rasul mengatakan sungguh orang itu mengamalkan amalnya ahlul jannah. Amalnya ahlul jannah, bukan amalnya orang fasik, ahlun nar. Lah, dia mengamalkan amalnya ahlul jannah fi ma yabdulin nas, yang nampak bagi orang lain. Zahirnya yang tampak amalnya amal ahlul jannah. Beliau mengatakan wa huwa min ahli nar, tapi dia termasuk ahlun nar. Beliau menegaskan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal tergantung khatimahnya. Kalau khatimahnya khair, husnul khatimah. Kalau khatimahnya sayyi, dikatakan suul khatimah. Naudzubillah. Kata-kata ini fi ma yabdu linnas, yang nampak bagi orang lain, dikaji oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam, ketika menjelaskan hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang keempat dari Al-Baini Nawawi, ketika menerangkan lafaz ini, kata-kata fima yabdu linnas, beliau menjelaskan ini adalah ada isyarat orang-orang yang mengalami su'ul khatimah di akhir hayat, padahal ini orang secara zahirnya itu orang-orang yang mengamalkan amalnya ahlul jannah. Zahirnya yang nampak bagi orang lain ini mengamalkan amalnya ahlul jannah, tapi dia di ujung hayatnya error mendapatkan su'ul khatimah. Isyarat belum ada, ada dasisatun batinatun khafiyah, ada penyusup-penyusup batin yang sangat samar yang ada di hati orang tadi, yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi amal sayyi, amal-amal kejelekan, amal-amal keburukan yang dia kerjakan rahasia, enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala semata. Zahirnya dia mengamalkan amal kebajikan, amal kebaikan, ternyata di balik layar, di balik itu enggak ada yang tahu. Dia punya amal-amal rahasia yang jelek, yang sayyi, hanya Allah yang tahu. Ini satu penyebab orang yang zahirnya itu mengamalkan amalnya ahlul jannah error di akhir. Ini ada amal rahasia yang hanya Allah yang tahu. Atau yang kedua, su'ul qasdi, ada niatan-niatan yang buruk, ada yang termaukan, ada tujuan-tujuan yang jelek dalam kalbunya dibalik amal kebaikan tadi. Di balik amalnya ahlu jannah yang dia kerjakan tadi, di balik itu ada su'ul qasdi, niatan yang jelek. Disebut dengan adamul ikhlas. Itu simpelnya, tidak ikhlas. Niatannya jelek, bukan lillahi ta'ala. Ada tujuan tertentu, misi tertentu, kemaslahatan tertentu, entah itu pribadi atau keduniawi, yang itu menyusup dalam hatinya, dikatakan dasisah, menyusup dalam kalbunya, dalam batinnya, khafiyah, samar, yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala semata, ada pada orang tadi. Tidak ada yang tahu. Kita hanya menghukumi secara zahirnya. Allah yang maha tahu bagaimana batinnya. Tapi fenomena yang terjadi pada zahir orang tadi, error di akhir hayat. Ini mengerikan. Itu kenapa para ulama ussalaf sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan yang namanya nifak, kemunafikan. Itu di hati. Sangat takut mereka. Sehingga mereka berjuang untuk menjaga keikhlasan mereka, barakallahu fikum. Ini yang mengerikan. Ingat, kita hanya bisa menilai ketika semua telah terjadi. Kalau belum, kita hanya menghukumi secara zahir. Ini orangnya soleh, kita katakan soleh. Ini orangnya baik, kita katakan baik. Amalnya bagus, kita katakan orang baik. Tidak bisa kita mengorek-orek, mengotak-ngatik hatinya. Allah yang maha tahu. Baru ketahuan ketika semua telah terjadi. Lu, kenapa si fulan? Kenapa si alan? Kok begitu di akhir hayatnya? Lu, kenapa kok dia tahu-tahu menyimpang? Bukankah dia dahulu orang yang masya Allah, ilmunya masya Allah, amalnya masya Allah, tamasuk bisunnah masya Allah, dakwahnya masya Allah, masya Allah, masya Allah semua ini. Lo kenapa kok sekarang dia begini? Kok jadi begini? Ternyata juga di akhir hayatnya su'ul khatimah. Ada apa ini? Jawabannya adalah Allah yang maha tahu. Tapi ulama menerangkan dari bimbingan riwayat di atas, ini berarti pada orang ini semasa hidupnya, semasa dia mengamalkan amal kebajikan tadi, ada niatan-niatan yang tidak bagus. Ini amalnya enggak ikhlas. Dia punya niatan yang jelek di balik semua amal tadi. Baru ketahuan sekarang ketika dia telah error di akhir hayat. Atau mungkin kita enggak tahu. Dia punya amal-amal buruk yang dia rahasiakan, yang dia kerjakan di balik layar, enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala semata. Efek negatif amal-amal jelek yang dirahasiakan baru muncul di ujung hayatnya, di akhir hayatnya. Error tanpa bisa memperbaiki kembali, terlambat. Maka dia mendapatkan yang namanya su'ul khatimah. Wallahul musta'an. Dan itu contohnya sangat banyak dalam kondisi real di tengah-tengah kita, barakallahu fikum. Sangat banyak sekali orang-orang yang dahulunya di atas kebaikan, di atas, bahkan di atas ilmu, dhu ilmin, dhu amal, yang punya amal yang saleh, orang yang demikian luar biasa. Ternyata di ujungnya dia menyimpang, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Ternyata dia mati di atas penyimpangan tadi. Itu ada yang enggak beres pada hatinya, pada kalbunya. Ini yang mengkhawatirkan. Ini yang kita antisipasi. Sehingga terus kita berevaluasi, berintrospeksi diri, terutama yang masuk dalam rangka tarbiyah dan dakwah dalam skala kecil atau skala besar. Ini peringatan untuk masing-masing kita supaya kita senantiasa menjaga selalu niatan kita, menjaga selalu keikhlasan kita dalam berbuat. Ya, kita ngurusi dakwah, kita ngurusi masjid, kita ngurusi tarbiyah, dijaga niatnya, tata niatnya. Untuk apa? Antum bertahun mengeluarkan harta bendanya antum, antum mengeluarkan energinya antum, antum kerahkan waktu yang antum miliki, tenaga yang antum miliki. Tata niat, untuk apa antum mengerjakan ini semua? Kalau ini semuanya semata-mata untuk popularitas, untuk ketenaran, untuk kemasyhuran, untuk supaya dikatakan orang yang paling punya andil dalam dakwah, orang yang paling senior dalam karat tarbiyah, atau jabatan yang lain-lainnya dari niatan dunia, percuma. Harta Anda sia-sia, waktu Anda sia-sia, energi Anda sia-sia, tenaga Anda sia-sia. Kepingin dapat pahala, justru dapatnya dosa. Ketika Anda tampil dalam dakwah ilallah, Anda berdakwah ilallah di tengah-tengah masyarakat, antum hadhara sana, hadhara sini, dawra sana, dawra sini, taklim sana, taklim sini, tata niat. Ketika niatnya bukan sudah li ghairillah, punya niatan-niatan yang sifatnya duniawi, niatnya jelek, percuma. Letih Anda, capeknya Anda, Anda kesana kemari, perjuangan Anda, Anda kerahkan semua kemampuanmu, kecerdasanmu, kepiawaian kamu untuk ini, untuk itu, semuanya percuma. Sia-sia belaka, bukan berpahala malah berdosa, dikarenakan niatnya enggak bagus. Maka perbaiki niat, tata niat, jaga niat, terus dievaluasi supaya tujuan kita, niatan kita ialah lillahi tabaraka wa ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala dalam berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Meskipun sedikit yang antum berikan, kalau ikhlas itu barokahnya luar biasa. Antum andil sedikit dalam perkara dakwah ini, antum bersih-bersih masjid, lillahi ta'ala, barokahnya luar biasa. Antum andil dengan sedikit harta yang antum miliki, barokahnya luar biasa. Dengan pikiran yang antum berikan, arahan yang antum berikan, jangan yang antum berikan, energi yang antum berikan, sedikit barokah minallah, itu luar biasa. Besar pahalanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita semua keikhlasan dalam semua amal kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keikhlasan terutama dalam dakwah dan tarbiyah kita. Dan dengan demikian semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan pada dakwah dan tarbiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun poin-poin yang berikutnya akan kita kaji insyaallah ta'ala pada kesempatan berikutnya, keesokan pagi, poin yang kedua dan yang setelahnya dari buku ini insyaallah ta'ala. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.